Hemelse Vader, ons is as gemeente hier by mekaar, omdat ons erken dat ons U nodig het. Ons lewe uit U hand uit. En ons het mekaar nodig. Ons kan nie sonder U lewe nie, maar ons kan ook nie sonder mekaar lewe nie. Here, ons is geskenke aan mekaar uit U hand uit. En ons dankie en ons eer U daarvoor. Ons dink, Here, aan mense wat siek is, wat nou in die hospitaal is, wat operasies gaan ondergaan, en ons bid dat U vir hulle sal aanraak met U geneesende hande. Ons dink aan die mense wat verjaar hierdie week, en bid dat U hulle sal seën vir 'n nuwe lewensjaar, waar die lewe vir hulle weer net 'n lied sal wees. Here, in hierdie nuwe jaar, waar ons nou nuut begin, bid ons vir U seën. Maar wil ons weier as dit bid, Here? Wil ons bid dat U naam geheilig word in ons gemeente en deur ons gemeente? Dat U koninkryk kom, ook deur dit wat ons doen en wat ons is. Dat U wil sal geskied, soos in die hemel ook hier by ons. Dat ons gevoelig sal raak vir U wil in ons lewens en in ons gemeenskap. Here, ons bid vir ons daaglikse brood. Ons bid vir vergifnis, soos wat ons vergewe. En ons bid dat U ons sal beskerm teen die bose. Ons bid dit tot verheerliking van U naam, o Vader. Amen. Nou, in hierdie vakansietyd het ek dan my voorreg gehad, ek en my vrou, om so 'n bietjie met die kleinkinders ook te kan interaksie, en nou julle weet mos hoe gaan dit, hulle maak hulle reg om vir hierdie oupa te boelie, en onder die grond in te boor, en te slaan en te skop, julle verstaan hoe dit werk nie, my bril moet op 'n ander plek gebere word, voordat ek daai huis instap, en dan so tussendeur boelie ek maar terug, want ek kan nie toelaat dat hulle vir my heeltemal vrinde weer, en in fyn flenters laat oorbly na daai hele geveg wat plaasvind nie. In hierdie interaksie wat plaasvind, natuurlik, mens maak nou seker jy nou nie die dogtertjie seer maak nie, dink ek by myself, ek wat nou so bekommerd is oor hierdie twee kindertjies, wat gaan van hulle word eendag? Watter hartseer gaan hulle nog tref een of ander tyd? Watter vreugdes lê daar vir hulle voor? En mens hoop maar altyd net vir die beste. En ek dink myself, en dis die groot vraag, as ek nou oor hulle bekommerd is, is God ook oor hulle bekommerd? Kyk hier, ons weet, God is almagtig. Hy het die hele heel al geskep. Hy het die ganse uitspansel in sy hande. Die miljoene ligjare wat ons uitspansel wyd is, is onmeetbaar groot, het God in sy hande. Hy is die skepper van alles. Hierdie vakansie baie tyd gehad om 'n klomp video's ook oor die skepping te kyk, en waar mense net verstom staan en sê, hulle kan nie glo die intelligensie, die orde in die hele skepping nie. Daar moet een groot skepper persoon wees, wat al hierdie dinge net bestuur. Is fantasties. Jy kan tot na die microbiologie gaan en sê, jo, maar dit kan nie sommer net per ongeluk gebeur het nie. Daar's iemand daarachter. My vraag is altyd, is daai iemand ook oor my kleintjies besorg? Hier's 'n klomp mense hier wat sit, wat kinders of kleinkinders het. Is God by name by jou kind betrokke? Jy is bekommerd oor jou kind of jou kleinkind. Hoe weet ek dat God by daai kind persoonlik in elke sekonde van daai kind se lewe betrokke is? Hoe weet ek hy is by my so betrokke? En die wonder is Psalm 139, waar Dawid dieselfde vraag vra. En hy sê, Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis net te hoog vir my begrip. Net nog so een dingetjie. As mens daar in die begin van die Bybel lees, Genesis. Genesis 1 skepingsverhaal waar God genoem word, sy titel God. In die Hebreeus praat ons van Elohim. Dit is soos 'n titel, soos dominee of dokter of advokaat of meneer of mevrou. Dit is 'n titel. Van Genesis 2 af word God genoem as Jahwe Elohim. Nou daai woord Jahwe is God se verbondsnaam, sy verhoudingsnaam, daai naam waarmee jy met my en jou 'n verhouding aanknoop. Hoe ons aan mekaar vasgebind word. Ag kom ons bid tog vir daai babatjie, mamma, jy moet nou nie te kwaai wees nie, hoor. Onthou julle te verhouding met mekaar. Daai woord Jahwe, toe Moses vir die Here vra, nou wie is U? Toe sê die Here uiteindelik vir Moses, my naam is Jahwe, dis die naam, my eie naam, waarmee jy met my 'n verhouding kan hê. Nie net 'n ver af God met 'n titel nie, maar 'n naby God met 'n naam. Interessant, in Genesis 3, wanneer die slang na Eva toe kom, vra hy die vraag vir haar, het God regtig gesê julle mag van geen vrugte eet in hierdie tuin nie? Dan praat die slang met opset nie van Jahwe nie, maar hy praat net van die titel. Daai verf God, daai verf God wat nie by jou betrokke is nie. Het hy regtig gesê julle mag niks van hierdie vrugte eet nie? Natuurlik, hy vra 'n vraag in die vorm van 'n leen. Maar hy laat ook vir Eva op daai oomblik dink. Die God is nie regtig by my betrokke nie. Hy is daar aan die ander kant. Hy is nie by my nie. En dit is die groot leen van die Satan. Om vir my en vir jou te laat dink dat God nie persoonlik by jou betrokke is nie. Hy ken jou by jou naam. Hy ken jou elke oomblik van jou lewe. En hy het vir jou oneindig lief. Soos en wat jy is. En daarom kan ek julle groet na 'n lekker lang vakansie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees met genade, met barmhartigheid en met vrede. Ons gaan nou rustig bietjie stil staan daar by Handelinge hoofstuk 10 vers 34 tot by vers 43 en dan gaan ek later net daai laaste paar versies net bylees. Maar eers nou. Nou ja, ons het nou gejaag om by die kerk te kom, van ons het rustig hier aangekom. Hang af hoe laat het jy wakker geskrik en of jou vrou dit reg gekry het om haar haar betyds droog te kry en swan. 'N Mens sit dalk hierso met 'n onrustigheid, nee. Kom ons raak net 'n oombliekie rustig. En ons vra die Here om vir ons so rustig te maak, dat ons ontvanklik is vir sy woord in ons lewe. Here, ons het hierdie voorreg om 'n hele Bybel te hê, om enige tyd daar uit te kan lees, oor 1000 bladsye, wat 'n wonder, woorde wat U vir ons kom gee, wat ons lewe rig en wat ons herinner en vir ons vertel van die verhouding wat ons met U het en wat U met ons het. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons net nooit los nie. En gee ons tog die genade om U genade net te ontvang, dit deel te maak van ons lewe. In Jesus se naam. Amen. Hierso in Handelinge 10 lees ons van Petrus wat deur die Here in 'n droom vertel is dat die heidene ook deel het aan die evangelie. Die Jode het aanvanklik gedink God is net vir hulle bedoel. Hulle het gedink hulle het alleen besit reg op God en dat God eintlik net op hulle gefokus is. En net toe daai droom klaar is met Petrus, kom daar boodskappers van 'n Griekse man met die naam van Kornelius, wat vra dat Petrus asseblief tog na hulle toe moet kom, want hulle wil graag die evangelie hoor. Dis die Here het hom voorberei vir hierdie versoek. As dit nie was daarvoor dat die Here vir hom daai droom gegee het nie, sou Petrus waarskynlik dit van die hand gewys het en sê nee man, die evangelie is vir ons as Jode bedoel. En skielik moet hy sy hele denke verander en vreemd nou anders begin kyk na die heidene om hulle. En daar word hy ontvang. Skies tog. Met die grootste gasvryheid, met die grootste opgewondenheid, 'n klomp mense daar by Kornelius se huis wat nie kan wag vir hierdie boodskapper van God nie. En ons lees dan hoe Petrus dan praat daar in vers 34. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hy het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Vereers net tot sover. Ek dink nie ons besef aldag watter wonderlike boodskap hierdie evangelie is nie. Een mens raak ons om ons groot met die Bybel, nie. In my tyd het jy groot geword met meer as een Bybel. Een langs die bedkassie, daar een op die, wat is daai groot kas, langs die eetkamertafel, daar het een gelê. Ach en daar, op die stoepkamer was daar ook een Bybel gewees. Jy het nie gesukkel om een Bybel te kry nie, jy het groot geword met die Bybel en gedink, dis normaal. Ek het net so vir 'n rukkie die laaste tyd net bietjie weer gaan kyk na verskillende godsdienste en die materiaal waarmee hulle te doen het. Wat besef ek dat al jou godsdienste, wat nie gebaseer is op die Bybel nie, sit met sulke karige ou dokumentiekies, met karige inligting, met snaakse gedagtes oor waaroor die lewe gaan en waaroor God gaan en wat ons verhouding met God in hierdie wêreld is. Dat jy net weer besef, maar wat 'n voorreg om 'n hele biblioteek van boeke te hê wat niks anders as liefdesbriewe van God aan ons is nie. Ons het 'n magdom, 'n rykdom van inligting waarmee God ons eintlik bombardeer om vir jou te sê, maar ek sien jou raak. Nie ek wat jou raak sien nie, God wat jou raak sien. Hy wat 'n pad met jou stap. As jy Psalm 139, nou moet jy as een voorbeeld verder gaan lees, sal jy agterkom dat Dawid later verstom is daaroor dat God selfs toe hy nog net 'n korreltjie in sy ma se baarmoeder was, dat hy al daar besig was om hom soos 'n goddelike ambagsman aan mekaar te sit en te laat groei. Dawid is verstom daaroor dat sy hele lewe al reeds in 'n dagboek opgeskryf is dat God weet wat kom nog voor ek weet wat kom. Ek weet dalk bang is vir die toekoms. Ek wil net vir jou sê, God wag vir jou in die toekoms al. Hy wyf vir jou sê, hier is ek, ek is hier, moenie bang wees nie, jy kan maar kom. As jy bekommerd is oor jou verlede, God het al klaar jou verlede begrawe. En dit is waaroor dit gaan in hierdie gedeelte. Dat Petrus sê, hy besef nou dat hierdie God, hierdie almagtige God, met hierdie groot boek wat hy vir ons gee, is 'n God nie net vir sekere mense nie, maar vir almal. Selfs vir daai ou wat jy dink regtig in die hel hoort. God is selfs vir daai persoon ook daar. Hulle sê mos dat mense gaan verbaas wees as hulle eendag in die hemel kom om te sien wie almal daar is. Ja, net soos wat daai mense gaan verbaas wees om te sien dat ek en jy daar is. God se genade is groter as wat ons kan dink. En sy plan is groter as ons klein plannetjies. Die Jode wat deur eeue en deur duisende jare oorleef het en nog steeds oorleef, het gedink God is net daar vir hulle. Kry Petrus hierdie ongelooflike verrassing, groot ontdekking, hierdie God is nie net beperk tot 'n klein groepie mense nie, hy is daar vir almal. En die eerste manier hoe Jesus Christus vir ons kom demonstreer het, dat hy deur God gestuur is vir almal, is toe hy hom laat doop het deur Johannes. Nou Johannes was nou nogal 'n ou wat mense goed laat besef, jy laat jou doop omdat jy sonde het. En jou doop is 'n teken daarvan dat jy jou sonde bely. Dit is waaroor Johannes se doop gegaan het. Let wel, die Christelike doop wat Christus ingestel het na sy opstanding het 'n ander betekenis. Dis nie dieselfde ding nie. Johannes se doop was eintlik 'n baie ou gebruik wat al 8 eeue voor Christus, weet ons al deur argeologie, was daar mense al wat gedoop is as deel van 'n sondebelydenisritueel en hulle het dit ook gereeld gedoen. Jy het dit nie net een keer gedoen nie, jy het dit ten minste jaarliks gedoen. Was 'n gereelde vorm van bely jou sondes, lê jou sondes af en vra vir God om jou weer 'n nuwe mens te maak. Dit is wat Johannes die Doper se doop beteken het. Toe Jesus na Johannes die Doper toe kom en vra, "Kom doop my," toe sê Johannes, "Maar ek kan dit nie doen nie. Ek het sonde nie. Daar's geen gronde daarvoor dat u gedoop moet word nie." Jesus sê vir hom, "Dit is die wil van my Vader dat ek moet gedoop word." Want die oomblik toe Jesus gedoop word, toe neem hy die wêreld se sondeskuld op hom. Toe doen hy daai sondebelydenis namens my en namens jou. En dit is hoekom die Vader dit nie kon inhou nie, toe Jesus daar uit die Jordaan uit opstaan nadat hy gedoop is, toe sê die Vader, "Dit is my geliefde seun. In hom het ek so 'n welbehae. Ek is mal lief vir hierdie seun van my, want hy's bereid om die rekening vir die ganse wêreld se sonde op hom te neem." Mense, dis groot goeters hierdie. Ons het groot geword daarmee as dis normaal, dis maar hoe dit werk. Dit is nie maar net normaal en dis nie maar net hoe dit werk nie. Hierdie is 'n vrymakende evangelie wat bedoel is om 'n wêreld wat gebuk gaan onder skuld vry te maak. Ons lees dit met sy doop, as Jesus toe ook met die Heilige Gees gesalf, wat beteken hy is toegerus vir hierdie groot taak wat nou op hom voorlê. Het hy begin om mense gaan oral oor, vry te maak van demone, van duivels, vrygemaak van siektes, vrygemaak van skuld. Daar is een Samaritaanse vrou by die put, vir wie Jesus eintlik losgemaak het van haar verskriklike verlede. Vaar gesê, daar sê, ek gee vir jou een nieuwe lewe, ek gee vir jou lewe in een water, wat jou nooit weer sal dors word nie. Ek gee vir jou lewe. Het Jesus kom bedien, nie net aan Jode nie, maar aan die mees onwaarskynlike persone, het hy een bevryding kom bied, en een nieuwe lewe kom bied. Hy gaan so ver, om uiteindelik as onskuldige persoon, skuldig verklaar te word, en aan die kruis te sterf. Dit is nie normaal nie, mense. Dit is bekend dat die Romeinse kruisiging was die wreedste vorm van sterf, wat jy aan kon dink. Jy het nie net aan pijn beswyk nie, jy kon nie meer asem kry nie. Mense, ek gaan hier die hele ding nou met julle deurgaan nie, maar dit is een hele akelige proces waardoor jy gaan, waaruit jy uiteindelik dan met pijn en leiding hierdie lewe verlaat. Jesus is bereid om dit vir my en vir jou te doen. En hier word die verhaal nou eindelijk baie, baie onnatuurlik. Op die derde dag staan hy op in die dood. Hy was dood, klaar begrawe, en hy oorwin die dood. Het is mos onmoontlik. Maar ons het te make met die God wat die onmoontlike moontlik maak. En dit is waar die boodskap gaan. En Petrus vertel hierdie boodskap vir 'n klomp Grieke en 'n klomp Romeine, wat volgens die Joodse theologie nie kwalificeer vir enige genade van God nie. En hy vertel vir hierdie mense, hierdie man het die dood oorwin ter wille van julle ook. En dan vertel hy van Jesus wat ook as regter uiteindelik gaan terugkom. Nie net meer as die een wat in die kruis gesterf het nie, maar as die een wat gaan die oordeel vel. Maar die goeie nuus, saam met hierdie skrikwekkende verhaal van die regter wat kom om ons te oordeel, is dat as jy in hom glo, is daar vir jou vergifnis, het jy niks om te vrees nie. En op daardie oomblik gebeur toe 'n wonderwerk, en ek lees vir julle vers 44. Terwyl Petrus nog praat, hierdie dinge vertel, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op die mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word en daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. Daar word hierdie hele eksklusiewe siening van die Jode oor God op sy kop omgedop, as ware uitgeskit en uitgestrooi en gesê, weg met dit. God het 'n plan met die hele wêreld, met elkeen. So in die begin van hierdie nuwe jaar, het hy ook 'n plan met jou, met my, met elkeen van ons. En nie sommer net so 'n algemene plan nie, oor nie, met elkeen persoonlik, individueel. Ook met daai twee klein dogtertjies in ons lewe. Met die twee kleintjies in julle lewe, en so kan ek julle, en die klomp pragtige dogters en skoonseuns in julle lewe, daai pa is altyd bekommerd. Want hy sit met die vier mooiste dogters, maar ek mis een van julle meisiekinders. Lewe sy nog. Bietjie lui vanoggend, sê vir haar baie liefde, hoor. Daar is nie een van ons wat vandag hier mag sit en dink dat God nie met my 'n plan het in hierdie nuwe jaar nie. Met elkeen van ons. Wat is sy plan in jou lewe in 2026? En onthou, die Heilige Gees is uitgestort oor die hele kerk. As jy glo in Jesus Christus, het jy sy Gees as gawe ontvang en het hy jou toegerus en rus jy nog die hele tyd toe vir dit wat hy vir jou beplan in hierdie jaar. Het jy jouself al afgevra, wat is God se wil vir my lewe in hierdie jaar? Kan ek het waag om daai gebed te bid, waaroor Freddie verlede Sondag gepreek het? Mense, ek het sy preek gelees daar op die rekenaar vanoggend toe ek nou my preek te opsit. Was 'n uitstekende stuk daarvan vir hierdie, oor die Onse Vader gebed, hoe ons moet bid. 'N belangrike deel van daai gebed is, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook in my lewe. Is ek bereid om dit te bid? Kan ek het waag om vir God toe te laat, om 'n sê te hê oor my lewe? Wat is sy plan in my lewe? Kom ons bid daarvoor. Here, ons is hier by mekaar. Omdat ons u so nodig het en kos uit u woord uit wil kry. Ons is ook hier by mekaar, Here, om mekaar te versterk in die geloof en mekaar te help om die pad saam met u te stap. En ek wil elkeen hier aan u opdra, dat u ons gehoorsaam ontvanklik sal maak vir u wil in ons lewens. En hoe dat u in elkeen individueel iets anders beplan. Iets unieks. Iets nuuts. En ons bid, Here, dat u nie net hierdie gemeente nie, maar die kerk hier op aarde sal seën met al u gawes tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Die Here seën jou en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here lig sy aangesig op na jou en gee jou vrede. Amen.